rītā parasti, ka sievieti savāca savus bērnus, sakravāja savus mantiņus un bēga. Vēlams tanī laikā, kad varmākas nebija uz vietas. Ja?
Sociālā darbiniece Natāļa Vilistera no resursu centra sievietēm Marta stāsta par to, kā vardarbībā cietušajām sievietēm nācās rīkoties vēl pavisam nesen, pirms 31. Marta. Tad Saeima pieņēma ilgi gaidītos grozījumus civila procesa likumā un dzīves vieta, nu ir jāpamet varmākam. Turpina Vilistere.
Nav papildus stresa sievietei un bērnam, kuri var palikt uz vietas, neskatoties ne uz ko, vai tas dzīvoklis, vai tā māja pieder šim varmākam, ja tas ir īrēts dzīvoklis, vai vēl kādi varianti.
Varmākam jādodas prom no dzīves vietas, kad policija ir pieņēmusi lēmumu par nošķiršanu vai ir tiesas lēmums. Ierodoties dzīves vietā, policija uzklausa abas puses, izvērtē risku. Un cietusī persona uzraksta pieteikumu, kas notiek pēc tam, kad policija pieņem lēmumu par nošķiršanu, stāsta Vineta Pavlovska no valsts policijas.
Tad attiecīgi šīta vardarbīgā persona tiek informēta uzreiz, kad ir šis lēmums pieņemts. Pusstundas laikā viņai ir jāpaņem šīs te nepieciešamās viņam lietas, tur zāles, visas nepieciešamās lietiņas. Un attiecīgi viņai tiek pateicis, ka viņai ir jāatstāja dzīves vieta, tiek informēts par visiem lēmumiem. Un tad šai vardarbīgai personai, protams, arī ir jānorāda, uz kurieni viņa dosies, jo lai policijai būtu un tiesai iespēja pēc tam ar viņu sazināties.
Vēl būtiski ir arī tas, ka iepriekš cilvēks varēja aizsargāt tikai tad, ja tie ir vērsušies ar iesniegumu un cietuši, bet tagad policija var rīkoties arī preventīvi. Pirms notikusi smaga vardarbība, stāsta policijas pārstāve.
Pat ja ir tikai draudi, viņai vēl nav reāli nekādi fiziski bojājumi, bet ir kaut kādas psiholoģiski, ir izteikti tikai vārdiski draudi, un ja ir policija saskata, ka tiešām šīta persona ir apdraudēta, tas ir akūti, tajā brīdī, kad izsauc policiju uz vietas, ir gan varmāka, gan arī aizsargājumā persona, tad arī pieņem šo te lēmumu.
Varmāku no apdraudētās personas var nošķirt uz laiku līdz 8 dienām, taču nepieciešama ilgāka aizsardzība persona var arī uzrakstīt pieteikumu tiesai, un tā nošķiršanas laiku var pagarināt. Tiesa var arī lemt par citiem aizliegumiem, piemēram, ka varmāk nedrīkst doties aizsargājumās personas dzīvesvietai vai darba vietai, vai nedrīkst sazināties ar cietušo. Policija iesaistās arī tad, ja tiesas noteikto aizliegumu varmāka ir pārkāpusi. Stāsta Pavlovska.
Līdz ar to, ja pārkāpts tiek tiesas lēmums, tad tiek ierosināts krimināla process par tiesas lēmumu nepildīšanu, un ir jāsaka, ka divi gadījumi tādi jau arī ir bijuši, kad šī te vardarbīgā persona nav pildījusi tiesas lēmumu, un līdz ar to policija ir uzsākusi krimināla procesu.
Centra Marta sociālā darbiniece Natāļa Vilistera norāda, ka civila procesa likuma grozījuma pieņemšana noteikti ir attaisnojusies.
Jāsaka gan, ka mūsu rīcībā ir daži gadījumi, kuros, teiksim, vēl policija savā darbā nav ņēmusi vērā šos jaunos grozījumus, ja? Taču arī pašā augšā atbildīgās personas policijā ir informēts par šādiem gadījumiem un ļoti krasi reaģē uz to, tātad ar iekšēju izmeklēšanu. Līdz ar to ir skaidrs, ka šādi gadījumi neatkārtosies.
Vēl jānorāda arī tas, ka pārsvarā vardarbībā cietušie ir sievietes, taču kādā gadījumā ciet vīrietis un varmācīgajai sievietei bija jāpamet mājoklis. Policija šiem cilvēkiem tad piedāvā tuvumā esošo patvērsmes sarakstu, tomēr, kad zīst policija, varmācīgajai personai pašai ir jāizlemj, kurp tālāk dosies. Laura Dzērve, Latvijas radio.